Спеціальний ефір на радіо НВ.
Ще раз усім вітання, хто доєднався до нашого ефіру. Мене звати Євгенія Гончарук і маємо ще трохи часу, аби провести дуже важливу, як на мене, розмову. І я вже вітаю Віталія Шабуніна, голову Центру протидії корупції. Доброго вечора, пане Віталію.
Вітаю.
Як на мене, дуже проривне рішення відбулося кілька днів тому. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який був, я не знаю, так з боєм, нарешті отримав свою посаду не так давно, кілька місяців десь тому, ухвалив рішення скасувати постанову про закриття так званої справи «Роттердам Плюс» як незаконну та необґрунтовану. І ще він, власне, зробив кілька важливих речей, зокрема, змінив групу прокурорів у цій справі. І насамперед, мабуть, запитаю вас, от мені здається, років 4 майже, та, якщо я правильно відстежила цифри, намагалися цю справу поховати. Як новому очільнику САП вдалося справу таки врятувати від забуття фактично?
Саме смішне, він просто зробив свою роботу. Тобто не трапилось якогось там, знаєте, феєрверку, не прийнялися нові закони. Людина просто зробила свою роботу. Те, що мали зробити до нього багато разів. 4 рази справу закривали. 4 рази. І то у війні діктове повноважень, бажання не вистачало, то у Холодницька. Одним словом, всі якось не могли прийняти елементарне рішення. Просто передати справу в суд. Просто замінити прокурорів, які 4 рази справу закривали. А Клименко зміг. А Крімцова ще зміг зробити обшуки в помешканні, де живе Коломойський, вперше в історії України. А ще багато зробив лише за менше ніж місяць на посаді. І насправді він якби не робить нічого особливого. Просто людина виконує свою роботу. Чесно і по закону. Що, на жаль, серед українських правоохоронців само по собі викликає наш з вами захват. Хоча насправді людина просто робить свою роботу.
Я відразу хотіла би запитати, що чекає на тих, хто намагався цю справу потопити, тому що там про прокурорів ми згадали. Тут, очевидно, ви зараз, можливо, поясните їх просто, та вони, попри все, будуть виконувати роботу тільки не в цій справі, будуть залучені. Були і судді, які закривали фактично цю справу. Що би ви сказали про цих людей, які, так би мовити, не дуже добре виконували свою роботу, як виявляється?
Давайте пише про прокурорів антикорупційної прокуратури. З ними є реальна проблема. В нас є один зі способів, ключовий спосіб, зараз єдиний, звільнити прокурорів – це дисциплінарне рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Прерогатива звернутися туди по цих прокурорах – це рішення буде самого керівника САП Олександра Клименко. Рішення за ним хай вирішує. Своїми справами вже за цей один місяць він довів, що його рішення можна довіряти. Щодо судді, покарати їх може Вища рада правосуддя, яка зараз лише формується. Після початку судової реформи, я нагадаю, попередній склад злякався перевірки на доброчесність і просто пішов у відставку. Відповідно, зараз формується новий, який запрацює, я обережний оптиміст, думаю, до кінця цього року. І тоді або ми, або інші зможуть звернутися, в тому числі по судді, які ці справи закривали.
Угу. Якщо говорити про такі хороші темпи роботи, так, як ми з вами визначили, що тут немає нічого екстраординарного, людина просто робить свою роботу. Попри те, ви в своїй аналітиці, яку я, от готуючись до нашої розмови, дивилася, ви вбачаєте, що все одно лишається якесь поле для спроби тиску, можливо, якихось політичних втручань. Як би цьому, так би мовити, завадити, як упередити?
В чому проблема? Посада антикорупційного прокурора, керівника антикорупційної прокуратури, є достатньо незахищеною. Тобто його можуть звільнити просто за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, яка зараз є політично повністю залежною від генпрокурора, а тому озирається на думку Офісу Президента. Тож гарантій незалежності для керівника антикорупційної прокуратури об'єктивно немає. Хоча би таких, як є, наприклад, керівника антикорупційного бюро. Хоча зараз керівника антикорупційного бюро немає, фактично вся робота координаційна, процесуальна на плечах лежить саме керівника антикорупційної прокуратури. Тому тут важливо хоча б врівноважити оці гарантії безпеки, це можна зробити тільки законом. Я думаю, що наші партнери і європейські, і американські будуть на цьому наполягати. Окрім цього, самі повноваження антикорупційного прокурора є, м'якше сказати, недостатніми для ефективної роботи. Наприклад, він сам не може ініціювати екстрадицію. Це робиться через Генеральну прокуратуру. Він не має своєї окремої пошти, і вся кореспонденція йде через пошту Генеральної прокуратури. Ну і багато-багато нюансів чисто процесуальних, де він потребує більших прав і гарантій своєї незалежності. Я думаю, що над оцими гарантіями ми будемо працювати разом з західними партнерами, переконуючи владу ці гарантії надати. Не чую вас. Ви зам'ючені.
В підсумку, пане Віталію, перепрошую, а мусимо ми прийти до якихось змін до законодавства? Я сподіваюся, так?
Ну, це дасть гарантію, розумієте? Покладатися на здоровий глузд і бажання боротися з корупцією політичної еліти, яка 2 роки блокувала конкурс, де Клименко переміг, ну, така хитка позиція, я би не хотів опиратися на яке. Краще на тверде, а тверде – це зміни в закон.
Якщо повернутися до цієї справи «Роттердам Плюс», чи могли б ми з вами нагадати про те, про які збитки йдеться, тому що там загалом говорять про 40 мільярдів гривень, наскільки я пам'ятаю?
Експертиза в кримінальному провадженні встановила збитки в 40 мільярдів гривень, але справа, яка зараз піде в суд, матеріали якої відкриті стороні захисту, той епізод про 19 мільярдів. Я думаю, що інші епізоди теж підуть в суд. Но от конкретно ця – це 19 мільярдів збитків. 19 мільярдів збитків для розуміння.
Чи ви для тих, хто не настільки добре на слуху, знаєте, на жаль, сама от словосполучення справа «Роттердам Плюс», але розуміння, хто винен в тому, що держава це недоотримала, і це перше питання. І друге, чи можемо ми якось намалювати оцей сценарій, в який спосіб, звідки ми можемо ці гроші з когось стягнути і, можливо, і отримати, власне, чи до українського бюджету, чи хоча б в якийсь спосіб, я не знаю, в вигляді активів тощо.
Огидність схеми «Роттердам Плюс» полягає в тому, що більшість ці грошей вкрали не так в державі, як в наших з вами кишень. Оце проблема. Рішенням НКРЕКП, яке дозволило запровадити схему, яка витягла з наших кишень через комунальні послуги оці мільярди гривень. Власне, цьому огидність цієї схеми, що крали навіть не з податків, а напряму з наших кишень. Складніше питання, в кого ці гроші забрати. Давайте, я не хочу лізти поперед батька в пекло. Ми дочекаємося, коли справа піде в суд, і навколо справи є дуже багато маніпуляцій. А насправді справа не є там суперскладною. Там навіть на етапі запобіжних заходів для підозрюваних було оголошення матеріали негласних слідчих дій, матеріали прослушки, телефонні переписки, де прям узгоджувалися формулювання, які лягли в рішення НКРЕКП з топ-менеджментом ДТЕКу. Прямо вони це погоджували, ці формулювання. Тобто, очевидно, що це була спланована дія, що це була підготовка корупційної схеми, яка витягала гроші. Але, знову ж таки, чому було важливо передати справу в суд? Бо коли справа слухається в антикорупційному суді відкрито і прозоро, знімаються всі питання. Це проговорюється, детально проговорюється, сторони свої дають позиції. Суспільство побачить, що насправді трапилось. Саме боязнь оцієї змагальності, коли прокуратура показує свої докази, які, як на мене, просто очевидні. Саме ця боязнь спонукала команду Ахметова зробити все можливе, щоб справа була закрита і не відновлена. Ми 4 рази відбивалися від закриття цієї справи. Тож це буде цікава історія. Я запрошую суспільство слідкувати, бо це вперше, де олігарха реально можуть догнати команду олігарха і команду топ-посадовців тодішньої влади можуть догнати за аж такий великий корупційний злочин. А де забрати? Про де ці гроші забрати. У мене простіший спосіб, як швидше забрати 2,5 мільярди доларів. Можемо про це поговорити. Це гроші олігархів російських. Бо по цій справі, якщо ми гроші заберемо, коли ми ці гроші заберемо, то це все одно буде після вироку суду в другій інстанції. А це об'єктивно в складній економічній справі з можливістю стороною захисту затягування – це 3-4 роки. Я боюся, що це задовго, нам треба гроші швидше. І в мене є спосіб їх отримати.
Ви зараз відкриєте нам, очевидно, цей секрет, але я тоді два слова ще скажу все-таки про справу «Роттердам Плюс». Її в разі чого розглядає Вищий антикорупційний суд?
Так.
Він зараз, я так розумію, демонструє, скажімо так, доволі ефективний темп роботи. І бачили ми рішення з приводу екснардепа від БПП, теж доволі, як на мене, таке показове. Тобто, в принципі, в разі чого, якихось застережень щодо рішення ВАКСу у нас не повинно бути.
Дивіться, ну, тут якби є дві історії. Перше, це буде точно відкритий процес, де кожен може зробити свої висновки. Скажімо так, чи є рішення ВАКСу, які мені не подобаються? Є. Ну, об'єктивно є. І це нормально. Тобто нормально, коли суд приймає рішення, які там сторона обвинувачення вважає несправедливим. Але якщо в цих, якщо в рішенні суду є логіка, яка зрозуміла, то навіть це рішення мені може не подобатися, але я його приймаю, бо я розумію логіку суду. Є кілька рішень у ВАКСі кількох суддів, які викликають у мене не тільки не підтримку, а нерозуміння. Тому мені важко наперед говорити, що можна гарантувати в тому, що відкритість процесу забезпечить доступ всіх до інформації, і всі журналісти, в першу чергу профільні, які розбираються, зможуть зробити свої висновки. І чим більше суспільної уваги до такої важливої теми, до такого важливого провадження, тим менше простору для петляння в усіх сторін.
Давайте тоді коротко, поки маємо час, про певні кошти, які, я так розумію, можуть бути направлені безпосередньо до українського бюджету, а нам зараз кожна копійка важлива, тому що може піти на оборону.
2,5 мільярди доларів. 2,5 мільярди доларів. І це скромна оцінка активів путінських олігархів, які є в Україні. Це не якісь гроші в США, в Канаді, в Німеччині. Це конкретно активи російських олігархів, не всіх, тобто першої десятки, які є в Україні. Дерипаска, Ротенберг, Фрідман і ще кілька. 2,5 мільярда доларів, друзі. І щоб їх забрати, не потрібно чекати 4 роки вироків обвинувальних в суді. Це дуже просто. РНБО накладає санкції з блокування активів. Мін'юст бере доказову базу по цих активах, іде в антикорупційний суд, іде не в кримінальному провадженні, яка роками триває, а в конфіскації по спеціальній процедурі, яка займе місяць. Окей, з рішенням РНБО півтора місяці. За півтора місяці ми можемо отримати в український бюджет для армії 2,5 мільярди доларів. За 5 місяців ось цього закону, який дозволяє все це зробити, влада спромоглася забрати активи в одного олігарха. Да, там 100 з чимось тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості. Це дуже багато. Це величезна сума. Але одного. А таких олігархів десяток в Україні. І у мене питання до РНБО. Друзі, ви що, Ocean Plaza не бачите Ротенберга? Величезний торгово-розважальний комплекс в столиці, на метро, величезний просто. Я соромлюсь запитати в РНБО. Пане Данілов, я розумію, як хорошо говорити про засоби ураження, хаймарс і все інше. Тільки це ЗСУ робить, а не ви. Можна до вашої роботи повернутися? Ви як РНБО не наклали до сих пір санкції з блокування активів ні на Ротенберга, ні на Дерипаску, ні на Фрідмана. В центрі Києва Ocean Plaza стоїть. Або найбільший завод в Європі з кольорової металургії, Миколаївський глиноземний, або Фрідман активи. Ну, тобто, я не розумію.
Або в чому проблема, тому що я теж пам'ятаю повідомлення від Центру протидії корупції щодо того, що це чудовий механізм, та ми зараз говоримо не про націоналізацію там або що, а от якраз про це блокування фактично, і але знову ж таки через санкції РНБО. Вони не можуть зібратися. Я пам'ятаю, здається, навіть розмову з вашою заступницею, пані Щербан, що вона теж, якби, каже, я не можу зрозуміти, чому так важко, тому що це, ну, справді підготовча робота велика. Однак, які пояснення зараз бачите ви, можливо, чули якісь відповіді на цю вашу критику?
А розумієте, нема що сказати. Тобто ми задаємо ці питання, ми ж зараз якби війна, і тому ми в ЦПК якби дуже м'які. Ми, як правило, жорсткіші. Ми разом з адекватною командою від влади написали цей законопроект. Треба піддати належне президенту, він його своїми... Там парламент прийняв поганий законопроект по цій процедурі, незаконний, який би не працював. Президент наклав вето і своїми пропозиціями фактично вписав, ну, виписав наш, реалізував наш закон. Тобто ми маємо реально працюючий закон, який би не був прийнятий без президента, бо це його вето, його пропозиції. 5 місяців проходить, і РНБО, де президент голова, не накладає санкції. У мене, ну, я не розумію, що відбувається. От я вам скажу чесно. Ми з'ясували, що 14 липня уряд послав звернення на РНБО, здається, щодо Ротенберга. 14 липня. РНБО до сих пір не прийняло рішення. Вони наклали санкції на якихось там ректорів російських вузів. Щоб що? В них активів немає. От наші в них наклали санкції. Активів в них немає, в них не за що забирати. А Ротенберга ніяк РНБО не може накласти санкції. І тут є 2 місця, де могли ця історія застрягти. Конкретно в РНБО, ну, в секретаріаті РНБО, яке готує проєкт рішення. За це відповідає особисто Данілов, бо це його секретаріат. Або перед тим, як голосуватися на РНБО, оцей проєкт рішення погоджується з Офісом Президента. Тобто, конкретно по Ротенбергу, от предметно по ньому, застрягло або в РНБО, в секретаріаті, або в секретаріаті Президента. Та най розберуться між собою, в кінці кінців. Ми ж, знаєте, ми вже, ну, якби, ми якось втомилися і кільком стейкхолдерам не публічно віддали аналіз по активах, прямо розписали.
Так, до речі, цифри, я вперше чую від вас цифри, тому що складно було, я пам'ятаю, оцінити, в принципі, про які гроші йдеться, якщо ми говоримо про активи, ну, хоча б там топ-10 олігархів російських, які є в Україні.
Ми втомились чути, знаєте, не чути відповідей, тому ми самі аналіз зробили. От правда, ми зробили аналіз, прям проаналізували олігарх, юридичні особи, активи, і віддали це стейкхолдерам у владу. Минулого тижня, мені здається. Почекали, нам обіцяли, все, бомба, ракета, все злетить, будуть забирати, всіх будемо бомбити, санкції будуть накладатися, гроші будуть забирати. Нуль по фазі. Ми зранку в дзеркалі тижня вийшли зі статтею, де показали активи 3 олігархів. Ротенберга, Дерипаски, мені здається, і, боже, Фрідмана. І там прям інфографічка, малюночками. Шановна влада, ну нам що, всі активи вивалить? Ну якщо проблема в аналітиці, то що, чим СБУ займається, вибачте? Нацбанк, уряд чим цим займається?
Ну, що, Віталій, я розписати? Скажу, що нас слухають колеги, зокрема, Радіо НВ, і вони от кажуть, що в ефірі Радіо НВ пан Данілов, йому, в нього запитали, в чому проблема. Він сказав, що цим займається бюро санкційної політики, от, і це депутати.
Немає бюро ніякого.
Там закон не запускають відповідний.
Дивіться, ну, пан Данілов, це брехня. Дивіться ще раз. Це брехня. Не треба ніякого закону, щоб це було зроблено. Закон уже є. Ну, нас є прецедент роботи по цій процедурі. Конкретно путінський військовий олігарх Євтушенков. В нього забрали майно конкретно по цій процедурі. Не треба біса ніякого закону. Коли вам говорять, що треба ще якийсь закон, якесь бюро створити, знаєте, ціль лише одна – затягнути час, запудрити мізки. Якщо Данілов сказав, що без ще якогось закону, без якогось бюро не можна застосувати цей інструмент і забрати ці мільярди, він збрехав. Це критично, максимально просто.
З одного боку виглядає так, однак от я реально розумію, що вперше чую взагалі про бюро санкційної політики. Треба буде освіжити, так би мовити, інформацію. Можливо, це якась, зараз я думки в голос, пане Віталію, вони намагаються скоординувати цю роботу цієї комісії Єрмака Макфола. Можливо, щоб це було якось, знаєте, все десь скоординовано. Не знаю, це зараз мої домисли, але у нас є нагода почасти говорити з паном Даніловим. В ефірі він буває. Я думаю, що ми, власне, повторно цю тему порушимо. Я от справді єдине, що тішуся, що з'явилися якісь цифри, про які ви говорите. Тішуся, що, власне, є конкретні прізвища, і з цим всім простіше говорити та і запитувати щось у влади. Мені видається, що хочеться вірити, що виключно питання зайнятості, можливо, їм заважає.
Ну, ми, знаєте, закон написали, провели. Тут треба взяти належне президенту, реально, це він співавтор цього закону. Закон провели, вмовляли тихенько 2 місяці. Вже активи їм розклали і подали. Ну, що ще треба? Якщо, пане Данілову, треба, щоб ми написали проєкт рішення РНБО, та без проблем. Ну, що ще треба зробити? Ну, написати позови за Мін'юст в антикорсуд? Без проблем, друзі, ми все це ділаємо. Ну, це не rocket science, ну реально. Ну, тобто, дивіться, чого я не розумію? Тобто, є два способи забрати ці активи. То, який ми провели закон разом з президентом, який є працюючим, і в рамках кримінального провадження. Так от чомусь активи багатьох олігархів російських в рамках кримінального провадження арештовують той самий Ocean Plaza Ротенберга. А інструментом конфіскації не забирають. Ну бо арешт – це не забрання, це тимчасовий захід, який не змінює власника. І коли ви чуєте там в медіа про те, що от армії передано в чергове сотні мільярдів, це брехня, це нічого не означає. Сьогодні передали, завтра забрали. Ну, бо арешт з Ocean Plaza, з корпоративних прав, був знятий із грошей. По факту, тому, друзі, шановна влада, не вигадуйте, заберіть гроші в олігархів. Навіть не в своїх, в путінських.
Є цей механізм, правда, ми про це говорили і вдячні, що у нас є нові деталі щодо цього, пане Віталію. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був з нами на зв'язку. У мене лишається лише півхвилини. Я справді відправляю до зараз повідомлень від Центру протидії корупції, які надали певні свіжі цифри вже буквально сьогодні. От у мене вони перед очима, інфографіки, можна ознайомитися. Ну а ми будемо далі адресувати всі запитання, які, зокрема, пан Віталій озвучив у нашому ефірі представникам влади. Це важливо, бачите, ми такими поки що спрацьовуємо медіаторами, можливо, в цьому теж наша роль, сподіваюсь, буде успішна. Мене звати Євгенія Гончарук, спасибі, що ці 2 години були разом з Радіо НВ, і наприкінець лише додам слава Україні.